Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kuwe, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dhewek sinau isine kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah. Sing marekna menungsa kuwe dianggap dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Nang piwulang sing wingi, awake dhewek wis sinau bab Adam karo Hawa. Uga keturunane ya kuwe Kabil, Habel, Idris, Nuh lan menungsa liyane sing urip nang jamane dheweke kaya Nimrod lan pengikut-pengikute sing bangun menara Babel. Lewat ceritane uripe wong kuwe padha, awake dhewek tayeng ngerteni menawa Gusti Allah kuwe paling bener lan paling setia. Nyiapna dalan sing bener ben tekan swarga kanggo wong-wong sing ngandel lan percaya karo panjenengane. Nanging sekang wiwitan ukur sitik wong sing gelem percaya maring Gusti Allah. Menungsa sing digawe nang Gusti Allah luwi akeh sing melu dalane setan, ya kuwe dalan sing nyasar. Dina kiye awake dhewek tekan critane wong sing kondang banget nang kitab suci. Sing duweni panggonan khusus nang rancangane Gusti Allah kanggo mbebasna utawa ngeculna keturunane Adam sekang hukuman merga dosa-dosane. Nang kitab suci, wong kiye diarani batir kentel karo Gusti Allah. Lan rama sekang kabeh wong percaya. Wong kuwe jenengene Ibrahim. Siki arep sinau, bab Ibrahim ditimbali Gusti Allah. Nang kitab nabi-nabi, jenenge diomongna nganti ping 300. Gemien jenenge dudu Ibrahim, nanging Abraham. Gusti Allah sing rubah jenenge. Nang acara piwulang pengaji, diwai ngerti Abraham kuwe keturunane Sem bin Nuh. Sekang Nuh gutul Abraham ana 10 angkatan. Wong tuane Abraham jenenge Terah. Abraham duwe dulur lanang loro jenenge Nahor karo Haran. Haran disitan mati. Dheweke duwe anak lanang jenenge Lot. Lot digedhekna lan manggon bareng karo Abram. Abram duweni bojo jenenge Sarai. Sarai kuwe adik walone Abram. Padha ramane nanging sejen biyung. Jaman semana perkara kaya kuwe wis lumrah. Tekan umur 75 tahun, dheweke urung duweni anak. Abram karo Sarai manggon nang kutho sing jenenge Ur, siki dijenengi Irak. Kutha Ur kiye, ora ado sekang kutha Babel. Nggone menara sing gedhe kuwe digawe. Wong-wong nang kana padha nyembah berhala, klebu Abram karo wong tuane. Sebenere, wong-wong kuwe ora padha ngerteni bab-bab sing bener ngenani Gusti Allah. Nang sawijine dina, Gusti Allah nemoni Abram. Lan ngendika karo dheweke. Jaman semana Gusti Allah wis bisa ngomong langsung maring menungsa mergane durung anat catetan-catetan nabi-nabi. Jaman siki Gusti Allah ngendika karo menungsa lewat kitab sucine. Carane ya kuwe diwaca karo ngrungokna ayat-ayat nang kitab suci. Gusti Allah ngendika karo Abram. Nang kitab suci perwaning dumadi pasal 12 ayat 1. Banjur Gusti Allah ngendika maring Abram, tinggalna negaramu, keluargamu, metua sekang umaih ramamu, lunga meng panggonan sing arep tek tidok kena mengkowe. Gusti Allah ngongkon Abram kon metu sekang umay ramane. Pamitna karo tunggal-tunggalmu, tinggalna tanah kelahiranmu. Pindah menggon sing anyar sing arep tek tidok kena mengkowe. Umpamane sabdane teka mengrika, apa Rika langsung tata-tata banjur lunga? Mesti bae ora. Ora gampang gue. Gue nerima kanggonane Gusti Allah. Angel ninggalna sing wis dadi duweke. Gusti Allah duwe rancangan sing gede karo Abram. Rancangan Gusti Allah kanggo Abram sing dikongkon metu sekang desane, ben sekang Abram gue lahir bangsa sing anyar, sekang bangsa kie arep lahir nabi-nabi. Uga juru wilujeng sing dijanjikna Gusti Allah. Gue maksudnya Gusti Allah ngomong karo Abram. Enyong arep ndedekna kowe bangsa sing gede, lan kowe arep dadi berkah. Merga sekang kowe, kabeh bangsa-bangsa, kabeh wong, nang dhuwur jagat uli berkah. Apa sing dingendikna Gusti Allah gue bener? Waktu Gusti Allah ngendika ngenani bangsa sing gede, nyatane Gusti Allah wis milih Abram kon dadi rama sekang leluhure sang penebus sing arep tekan nang dunya. Sang pembebas kiye ditentokna dadi juru wilujeng nggo kabeh wong nang dunya. Kabeh wong sing percaya meng panjenengane slamet sekang hukuman sing kudu direngga nang setan karo pengikute nang geni neraka. Sedulur, siki wis bisa ngerti nek Gusti Allah nimbali Abram. Nandakno nek Gusti Allah kuwe agi nyedeki netepi janjine. Ngirim sawijine wong dadi juru wilujeng kanggo menungsa sing dosa nang dunya kiye. Juru wilujeng sing dijanjikna dudu Abram nanging wong liya. Keturunane Abram. Janji kiye nduweni syarat. Abram kudu ninggalna sekabehane. Keluargane, suku, lemah, umah, pokoke kabeh ditinggalna. Orang golomboan, nek wis lunga ora mikirna balik maning. Artine uga ninggalna keyakinane. Utawa agamane sing disit. Sing percaya aring roh-roh, gunung, watu, wit-witan, lan liyane. Abot banget syarate. Abram gelem nrima syarat kiye. Ngendikane kitab suci, Abram terus lunga, kaya sing dikongkon nang Gusti Allah nggo dheweke. Abram percaya sabdane Gusti Allah. Abram percaya Gusti Allah netepi janjine, ya gue metu nyong arep berkaih kowe. Bener banget, Gusti Allah sing setia, mimpin mlakune Abram, tekan dheweke gutul nang sewijine nggon sing jenenge Kanaan. Sing siki jenenge Israel. Kitab suci ngendika, Abram mlaku ngliwati desa-desa. Wektu kuwe wong Kanaan esih manggon nang Kana. Gusti Allah ngetokna piyambake meng Abram lan ngendika, "Nyong arep ngewena kabeh tanah sing dideleng nang kowe kiye. Nggo kowe karo keturunane. Nyong arep dedekna keturunane kowe karo bleduk lemah. Nek ana sing bisa ngitung bleduk lemah, artine keturunane kowe teyeng diitung." Sedulur, Gusti Allah apik banget karo Abram. Gusti Allah ora ukur gawe Abram dadi leluhur bangsa sing gede. Nanging uga Gusti Allah njanjekna negara kanggo Abram. Nanging ana sing dadi ganjelan, sing ganggu pikiran. Gusti Allah njanjekna rong perkara sing gede kanggo Abram, ya gue dadi leluhur sawijine bangsa lan ulih sawijine wilayah, nanging Abram dhewek ora duwe anak. Kepriwe dadine janji-janji gue bisa kelakon nek perkara sing penting sekang janji gue ora nana. Waktu kue umure Abram 75 tahun. Lan bojone 25. Deweke wis tua. Apa iya wong wis tua, wis mambu lemah kaya deweke teyeng duweni keturunan maning? Apa maning ngebeki tanah Kanaan gue? Mestine akeh anak sing dilairna. Kepriwe Gusti Allah bisa netepi janjine karo Abram? Nang piwulang sing arep teka, arep disinauni. Sedulur, wis arep entek wektune arep pisahan. Nanging sedurunge, awake dewek arep ndeleng maning sing disinauni dinagiye. Kepisan, ya gue, kenang apa Gusti Allah nimbali Abram, kon metu sekang umae wong tuane, lan pindah mengenggon sing anyar. Mergane Gusti Allah nduweni kekarepan gawe Abraham dadi sewijine bangsa, dudu keluarga sing gedhetok. Bangsa sing anyar, sing asale sekang siji leluhur. Kepindo, awake dhewek wis sinau perkara kenang apa Gusti Allah kepingin ndedekna keturunane Abram dadi bangsa sing gedhe. Gusti Allah kepingin sekang bangsa sing anyar kiye lair nabi-nabine Gusti Allah, anak kitab suci, lan sang pembebas lair sekang keturunane Abram. Tayeng diomongna kaya kiye, nalika Gusti Allah nimbali Abram, Gusti Allah mulai nggarap rencanane nggo ngutus mengdunya kiye juru wilujeng, nggo wong-wong sing dosa. Janji sing dingendhikna Gusti Allah maring Adam karo Hawa, wektu diurak sekang Taman Firdaus. Banjur 2000 taun mengko nang jamane Abram, awake dhewek arep ndeleng siji perkara maning, ya kuwe Gusti Allah ora kelalen karo janjine. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disi sedulur, patemon dina kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa nomor WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruseh.